Jumalan armoa ja rauhaa kaikille teille. Ja haluan myöskin muistuttaa meitä kaikkia tuttuun tapaan jo, että pidetään huolta uskostamme. On ollut ihana istua tuossa penkissä ja kuunnella näitä lauluja ja näitä sanoja, mitä Jari täällä myöskin meille jako. Ja jotenkin tuo, mitä se ja Anneli tuossa muuttivat sen jonkun laulun tai yhden laulun sinne, että se on ollut jotenkin mun rukous myöskin. Mun sydämessä on ollut semmoinen rukous, että mä odotan ja mä kaipaan sitä, että Jumalan voima ilmestyy meidän keskelle. Ja se jotenkin se laulu jälleen kerran, se jotenkin niin kuin oikein varmisti mun sydämessä sen rukouksen, että näin se on. Sydän kaipaa ja janoa, että Jumalan voima saisi ilmestyä meidän keskellä ja saataisiin lähteä vaeltaan ja vaellettaisiin Jumalan voimaa ja Jumalan läsnäoloa, täynnä hänen läsnäoloansa meidän elämässä. Se rukous on myöskin minun rukoukseni ollut jo pidemmän aikaa ja kiitos siitä laulusta, jonka lauloitte. Se oikein jotenkin niin kuin siunasi tähän tilaisuuteen myöskin. Ja minusta on hienoa, että me ollaan jälleen saatu kokoontua yhdessä sisarina ja veljinä tähän Jumalan kasvojen eteen ja saadaan odottaa häneltä, saadaan kaivata ja odottaa häneltä, että mitä hän haluaa meille antaa, mitä hän haluaa meille puhua. Mä tuossa viime yönä heräsin aika aikaisin, oliko se 3:30 aikaa. Heräsin ihan kesken unen ja siitä jouduin sitten pomppaamaan sängystä ylös. Mutta jotenkin semmoinen, tiedättekö, sellainen rukous oli välittömästi sydämessä. Et vaikka sellaista kamppailua tavallaan kävi sisimmässään ja näin, mutta jotenkin semmoinen rukous oli kuitenkin. Ja semmoinen kiitosmieli siitä, että isä, kiitos siitä, että sinä olet meidän kanssamme. Jopa silloin, kun me nukutaan. Et nukunpa tai olen hereä, niin hän on minun kanssani. Ja oli jotenkin ihana sellainen lepo ja rauha sydämessä, että oli mitä tahansa mun elämässä, niin hän on mun kanssani. Hän on mun kanssa. Jopa niiden öiden tunteenakin ja niissäkin hetkissä, kun tuntuu, että ei tässä ole mitään järkeä näin. Onko Jumala, kuuleeko Jumala edes rukouksia? Ja niissäkin hetkissä me saadaan olla vakuuttuneita siitä, että hän kuulee meidän rukoukset. Hän on meidän kanssamme. Ja Jeesus itse sanoi, että olkaa turvallisella mielellä. Minä olen teidän kanssanne joka päivä, aina maailman loppuun asti. Aina maailman loppuun asti. Hän on meidän kanssamme ja hän on pyhä henkensä kautta meidän elämässämme. Ajatus tai sanat, josta haluan nyt jotakin jakaa nousi aika voimakkaasti mun sydämelle ja jotakin näitä tältä alueelta haluan jakaa. Täältä Jaakobin kirjeestä tämmöiset sanat. Teillä ei ole sen tähden, ettette ano. Jaakobin kirjeen 4. luku. Mä luen siitä jakeesta. Mä aloitan ihan alusta. Jaakobin kirjeen 4. luku. Mistä tulevat taistelut ja mistä riidat teidän keskuudessanne? Eikö teidän himoistanne, jotka sotivat jäsenissänne? Te himoitsette, eikä teillä kuitenkaan ole. Te tapatte ja kiivailette, ettekä te voi saavuttaa. Te riitelette ja taistelette. Teillä ei ole sen tähden, ettette ano. Ja sitten Jaakob kirjoittaa vielä, että te anotte, ettekä saa. Sen tähden, että anotte kelvottomasti kuluttaaksenne sen himoissanne. Jotenkin nuo sanat tuossa, että teillä ei ole sen takia, sen tähden, ettette ano. Ja jotenkin tämäkin minulle puhuu sitä, että Jaakob kirjoittaa nyt näistä riidoista ja muista, mitä uskovien keskuudessa ehkä on. Ja en tiedä, mitä silloin seurakunnan keskuudesta puuttui. En tiedä, oliko heillä samanlainen tilanne, että puuttui se, että Jumalan voima voisi laskeutua, Jumalan voima ilmestyisi uskovien keskuudessa. Mistä oli kyse, mutta näin Jaakob kirjoittaa, että teille ei ole sen tähden, että ette ano, tai te anotte, ettekä saa sen tähden, että anotte kelvottomasti. Ette ano Jumalan tahdon mukaisesti. Ette ano sitä, mikä on Jumalan tahto. Ja jotenkin mä ajattelen niin, että onko niin, että meidän rukouksiin ei joskus vastata. Johtuuko se siitä, että siinä on meidän semmoiset itsekkäät, mitä mä sanoisin, itsekkäästä lähtökohdasta se rukous lähtee meidän sydämestä. Tai niin kuin Jaakob kirjoitti, että te kuluttaisitte omassa himossanne. On se sitten mitä tahansa. Rukoillaanko me Jumalalta esimerkiksi terveyttä sen takia, että me voitaisiin elää ikään kuin huolettomampaa elämää? Mä en tarkoita tässä tietenkään sitä, että sairaudet olisi meidän elämässä vaan ja ainoastaan sitä varten, että me elettäisiin lähellä Jumalaa. Toki sairaudet varmasti tekee myöskin tätä meidän elämässä. Vaikeudet ja sairaudet, koettelemukset, ne vie meitä lähemmäksi Jumalaa. Mutta tässä Jaakob kirjoittaa nyt jotenkin niin, että johtuuko se, että te ette saa siitä, että te kuluttaisitte tai annotte kelvottomasti kuluttaaksenne sen himoissanne. Ja tämä anominen tässäkin yhteydessä, Raamatussa monessa paikassa kirjoitetaan tästä anomisesta, niin anominen tässä yhteydessä tarkoittaa sellaista vaatimista tai että odottaa saavansa. Ja mä jotenkin rupesin ajattelemaan tätä, että kun mä oon joskus jotakin asiaa rukoillut Jumalalta, niin onko mä rukoillut sitä sillä tavalla vaatimalla? Vai onko se semmoinen, että no Jumala, jos sä hyväksi näet, niin tee nyt tälle. Vastaa nyt tähänkin rukoukseen. Jotenkin tämä anominen on kuitenkin sellaista, että vaatii tai odottaa saavansa. Mä odotan sitä, että tähän mun rukoukseen vastataan. Tässä on tavallaan sellainen aika semmoinen jyrkkä tai vahva sana, anoa. Ja jotenkin tämä juuri, mitä tämä laulukin kertoo, että sydän kaipaa ja odottaa. Mä luulen, että tässä on nyt kyse samanlaisesta siitä kaipaamisesta ja odottamisesta. Odottaa saavansa. Mä odotan saavani, Jumala, mä odotan saavani sinun voimasi kosketuksen. Mä odotan sitä, että mä saan sun pyhän hengen voiman. Käännetään tuonne Jeesuksen vuorisaarnaan, eli Matteuksen evankeliumin 7. lukuun. Sinne 7. luku ja 7. jae siitä eteenpäin. Anokaa, niin teille annetaan. Etsikää, niin te löydätte. Kolkuttakaa, niin teille avataan. Tässä jälleen kerran, anokaa. Odottakaa saavanne. Vaatikaa. Jotenkin Jeesus haluaa tänäänkin vakuuttaa meille ja sanoa meille, että kun jotakin rukoilette, kun jotakin odotatte, odottakaa saavanne. Sillä jokainen anova saa ja etsivä löytää. Ja kolkuttavalle avataan. En tiedä sinusta, kuulija, mutta minun sydämestä tulee sellainen ilo jälleen. Jälleen kerran nousee sellainen ilo, että Jeesus itse sinä olet luvannut tämän. Jokainen anova, jokainen, joka odottaa saavansa sinulta jotakin, hän saa. Jokainen anova saa ja etsivä löytää. Ja kolkuttavalle avataan. Vai kuka teistä on se ihminen, joka antaa pojallensa kiven, kun tämä pyytää häneltä leipää? Taikka, kun hän pyytää kalaa, antaa hänelle käärmeen? Jos siis te, jotka olette pahoja, osaatte antaa lapsillenne hyviä lahjoja, kuinka paljon ennemmin teidän isänne, joka on taivaissa, antaa sitä, mikä hyvää on, niille, jotka sitä häneltä anovat? Mä luen vielä tuolta Luukkaan evankeliumista, mihin tuossa viitataan tässä 11. jae. Sieltä Luukkaan evankeliumista luen vielä tuon kohdan, miten Luukas sen on tänne muistiin kirjoittanut. Luukas 11 ja jae 13. Jos siis te, jotka olette pahoja, osaatte antaa lapsillenne hyviä lahjoja, kuinka paljon ennemmin taivaallinen isä antaa mitä? Pyhän hengen niille, jotka sitä häneltä anovat. Kaksi eri Jeesuksen opetuslasta on kirjoittanut tämän saman puheen. Ja mä uskon näin, että ne molemmat kohdat on aivan oikein kirjoitettu Raamatussa. Kuinka paljon ennemmin taivaallinen isänne antaa sinulle, joka kaipaat häneltä, Pyhän Hengen lahjaa? Kuinka paljon ennemmin hän antaa kuin se maallinen isä, jolta me jotakin pyydämme? Ja vielä jakeesta tuolta Matteus luku 7 ja jakeesta 12. Sen tähden kaikki, mitä te tahdotte ihmisten teille tekevän, tehkää myös te samoin heille, sillä tämä on laki ja profeetat. Eli tässä myöskin tuodaan esille se, että kuinka tärkeää myöskin se, miten me kohtaamme toinen toisemme. Miten me kohtelemme kanssa ihmisiämme. Ihmisiä, jotka elää meidän vaikutuspiirissä, meidän läheisiä, meidän ystäviä, työtovereita. Jopa seurakunnassa, sisari ja veli, kuinka me kohtelemme, kuinka me kohtaamme toinen toisiamme. Jeesus tässä selkeästi ilmoittaa, mitä isän rakkaus, mitä se, että isältä anomme jotakin, niin mitä se tarkoittaa. Mutta myöskin se, että kuinka me kohtaamme toinen toisiamme. Kaikki, mitä te tahdotte ihmisten teille tekevän, tehkää myös te samoin heille. Ja mennään tämän myös jotenkin niin, että kun me olemme häneltä, isältä jotakin elämäämme saaneet, niin sitä on kuulkaa hyvä jakaa eteenpäin. Sitä on hyvä jakaa kanssa ihmisille. Ja mä jotenkin ymmärrän myöskin näin, että kun me teemme hyvää toisille ihmisille, he tekevät myöskin meille. Ja siitä tulee tämmöinen siunauksen ikään kuin kehä. Se siunaus ja hyvän tekeminen, se kiertää meille ja muille, minulle, sinulle. Siitä tulee tämmöinen vuorovaikutus meidän elämään. Ja se saa vaikuttaa myöskin meidän ympäristöön ja meidän ympärillä oleviin ihmisiin. Mä jotenkin näen myöskin niin, että tämä toinen toisemme rakastaminen, se on juuri sitä Jeesuksen luonnetta meidän elämässä, joka meidän elämässä tulisi vaikuttaa. Se on se Jeesuksen luonne, jonka Pyhä Henki vaikuttaa meidän sisimmässä. Jeesushan rakasti kaikkia ihmisiä. Vaikka hän vihastui ja suuttui joillekin ihmisille, mutta Jeesus rakasti kaikkia ihmisiä. Jeesus rakastaa kaikkia ihmisiä tänäkin päivänä. Ei ollut niin, että Jeesus rakasti vain silloin, kun hän oli täällä maan päällä, vaan hän rakastaa tänäkin päivänä. Kuinka valtava uutinen. Juuri sinua, ystävä. Jeesus rakastaa sinua. Ja tätä rakkautta, kun me saamme vastaanottaa ja me ymmärrämme, kuinka suuri rakkaus hänessä on, saakaa vaikuttaa meissä. Saakaa muuttamaan meidänkin luonnettamme. Saakaa vaikuttamaan ja muuttamaan meidän elämäämme. Ja me saadaan myöskin muuttua hänen kaltaisekseen. Mä käänsin tänne Apostolien tekojen toiseen lukuun ja siellä on se kertomus siitä, kun ensimmäinen helluntai oli ja Pyhä Henki saapui tänne maan päälle. Mä luen siitä alusta, Apostolien tekojen toinen luku. Ja kun helluntaipäivä oli tullut, olivat he kaikki yhdessä koolla. Ja tuli yhtäkkiä humaus taivaasta, niin kuin olisi käynyt väkevä tuulispää, ja täytti koko huoneen, jossa he istuivat. Ja he näkivät ikään kuin tulisia kieliä, jotka jakaantuivat ja asettuivat heidän itse kunkin päälle. Ja he tulivat kaikki Pyhällä Hengellä täytetyiksi ja alkoivat puhua muilla kielillä sen mukaan, mitä Henki heille puhuttavaksi antoi. Ja Jerusalemissa asui juutalaisia, Jumalaa pelkääväisiä miehiä, kaikkinaisista kansoista, mitä taivaan alla on. Ja kun tämä ääni kuului, niin kokoontui paljon kansaa, ja he tulivat ymmälle, sillä kukin kuuli heidän puhuvan hänen omaa kieltänsä. Ja he hämmästyivät ja ihmettelivät sanoen, katso, eivätkö nämä kaikki, jotka puhuvat, ole galilealaisia? Kuinka me siis kuulemme kukin sen maan kieltä, jossa olemme syntyneet? Mä uskon ja mä ymmärrän myöskin näin, että kun Pyhä Henki saa täyttää meitä, kun Pyhä Henki saa vaikuttaa meidän elämässämme, niin tämä oli yksi näkyvä ja kuuluva esimerkki siitä, mitä näille oli tapahtunut, kun Pyhä Henki ilmestyy. Mutta mä uskon, että on myös muita merkkejä, mistä me näemme ja voimme havaita sen, kun Pyhä Henki on täyttänyt ihmisen. Tämmöisen ihmisen suussa ei ole sellaista narinaa ja napinaa ja valitusta ja vaikerrusta. Tulee jotenkin mieleen Niilo Ylivainion saarna, jonka joskus olen kuullut, niin hän puhui juuri tästä Pyhällä Hengellä täyttymisestä tai voitelun saamisesta. Niin hän puhui sitä, että hän oli ollut jossain kylässä ja siellä oli joku oven sarana, joka naris pahasti aina, kun sitä ovesta kuljettiin. Hän oli yöllä kulkenut siellä ja se ovi narisi oikein kunnolla, että hän ajatteli, että kaikki siinä talossa herää. Ja hän oli sitten ihmetellyt, että mistä hän löytää nyt jotakin sellaista öljyä tai rasvaa tai jotain, mitä hän voisi laittaa tuonne, että toi loppuisi toi narina. Niin muistelen näin, että hän taisi jostain jääkaapista mennä hakemaan jonkun margariinin tai voipaketin. Ja hän laittoi sitä sinne saranoihin ja vähän aikaa heilutteli, niin kyllä narina loppui. Ja hän sanoi sitä, että narina lakkaa. Kun voitelu tulee, niin narina lakkaa. Ja näin se varmasti on tänäkin päivänä. Kun Jumalan Pyhä Henki saa täyttää meidän sydämen, niin sieltä loppuu se sellainen turha narina ja napina. Alkaa olemaan sellainen Jumalan voitelu, Pyhä Hengen voitelu meidän elämässä ja kaikki näyttää huomattavasti paremmalta. Ja jos tulee jotain vastoinkäymisiä, niin ei sitten tarvitse ruveta narisemaan eikä napisemaan. Vaan mennään silleen, että Jeesus, sinä olet mun kanssa tässäkin tilanteessa. Halleluja. Vaikeuksia tulee, mutta mä saan olla sinun kanssasi. Sinun kanssasi mä tämän kaiken kestän. En tiedä, mistä tämäkin nyt yhtäkkiä mieleen tuli, mutta tulipa kuitenkin. Ehkä se oli minulle myöskin muistutuksena siitä, että kuinka tärkeää meidän on olla täynnä Pyhän Hengen voimaa ja voitelua meidän elämässä. Että me voidaan vaeltaa tätä tietä täynnä hänen läsnäoloansa ja hänen voimaansa ja jakaa myöskin sitä hänen rakkauttaan, missä ikinä me kuljemmekaan ja missä ikinä vaikutamme. Kun minusta tuntuu, että tämän nykypäivänä varsinkin kun avaat uutiset mistä tahansa tai luet uutisia, niin siellähän on pelkkää murhetta ja surua ja valitusta ja vaikerrusta. Sitähän me voidaan lukea ihan joka ikinen päivä. Ja joku tuossa mainitsikin, joku päivä keskusteltiin tästä, että tulee kun avaat jonkun sanomalehden tai internetin uutiset tai mitä vaan, niin siellä tulee koko ajan sanomia sodasta. Tai nyt tästä koronasta, joka nyt jo pikkusen on ehkä hellittämässä, mutta kuitenkin tauti leviää edelleen ja näin. Niin tämmöisiä uutisia voi lukea ihan joka ikinen päivä. Niin hän jotenkin sanoi sitä, että kun häntä ei enää kiinnosta, että hän ei halua edes avata enää niitä. Että ei hän halua lukea niitä. Tulee vaan huonoja uutisia, huonojen uutisten perään. Niin jotenkin ajattelin niin, että meillä kuulkaa uskovat sisaret ja veljet. Meillä on sellainen uutinen, mitä tämä maailma kaipaa kuulla tämän kaiken keskellä. O Jeesus Kristus, joka rakastaa sinua. Hän, joka on sovittanut sinun syntisi. Hän, joka parantaa sinun sairautesi. Tätä ainakin minä haluan julistaa. Mä haluan julistaa sitä, mitä tänne Raamattuun on kirjoitettu. Mä haluan julistaa Jeesusta tämän kaupungin, tämän paikkakunnan, tämän maan ylle. Mä haluan julistaa Jeesusta. Jeesus on kaiken voittanut. Jeesuksessa on elämä. Käännetään vielä tuonne Matteuksen evankeliumin 24. luku. Siellä Jeesus puhuu lopun ajoista. Matteuksen evankeliumin 24. luku ja Otetaan jakeesta 3 eteenpäin. Ja kun he istui Öljymäellä, tulivat opetuslapset erikseen hänen tykönsä ja sanoivat, sano meille, milloin se tapahtuu ja mikä on sinun tulemuksesi ja maailman lopun merkki. Silloin Jeesus vastasi ja sanoi heille, katsokaa, ettei kukaan teitä eksytä, sillä monta tulee minun nimessäni, sanoen, minä olen Kristus ja he eksyttävät monta. Ja te saatte kuulla, mitä? Sotien melskettä ja sanomia sodista. Katsokaa, ette te peljästy, sillä näin täytyy tapahtua, mutta tämä ei ole vielä loppu. Sillä kansa nousee kansaa vastaan ja valtakunta valtakuntaa vastaan. Ja nälän hätää ja maanjäristyksiä tulee monin paikoin. Mutta kaikki tämä on synnytystuskien alkua. Tiedättekö, tänä aamuna, kun mä luin näitä jakeita, niin jotenkin kiitin sitä, että Jeesus, miten ihmeellinen sä olet. Miten ihmeellinen. Et ajatelkaa, meille on talletettu Raamatussa kaikki tämä. Tämä ei millään tavalla yllätä, ei tulisi yllättää meitä, mitä meillä nyt tapahtuu tässä meidän ympärille. Jeesus kertoi jo opetuslapsille, mitä tulee tapahtumaan, ja me elämme tätä hetkeä, tätä päivää, mistä Jeesus täällä opetuslapsilleen puhui. Silloin teidät annetaan vaivaan ja teitä tapetaan, ja te joudutte kaikkien kansojen vihattaviksi minun nimeni tähden. Ja silloin monet lankeavat pois, ja he antavat toisensa alttiiksi, ja vihaavat toinen toistaan. Ja monta väärää profeettaa nousee, ja he eksyttävät monta. Ja sen tähden, että laittomuus pääsee valtaan, kylmenee useimpien rakkaus. Mutta jälleen kerran Jeesuksen lohduttavat sanat. Mutta joka vahvana pysyy loppuun asti, se pelastuu. Kiitos Jumalalle. Se, joka vahvana pysyy, se pelastuu. Aika pelottavia lauseita, pelottavia sanoja ehkä. Myöskin nuo edelliset jakeet tuossa, mitä Jeesus kertoi. Ja mä uskon näin, että opetuslapsilla ei ollut pienintäkään ymmärrystä, mistä Jeesus tässä puhui, näistä lopun ajan merkeistä. Mä itse muistan nimittäin lapsena, kun uskoon tulin ja Raamattua monesti luin ja tuonkin kertomuksen luin siitä ja ilmestyskirjan tapahtumia ja muita. Muistan sen, kun mä pienenä poikana ihmettelen, että miten tämä voi olla mahdollista? Miten tämä voi tapahtua? Että milloin tämmöinen voi tapahtua? Ja nyt yhtäkkiä tämä ikään kuin on vaan niin kuin pudonnut tähän meidän nenä eteen. Kaikki tämä, mitä Raamattuun on kirjoitettu, se vaan on toteutunut ja ihan kirjaimellisesti. Ja sen tähden mä oon monesti kanssa ihmetellyt sitä, että kun jotkut pitää Raamattua, että se nyt on vaan semmoinen historian kirja tai semmoinen, jotkut ehkä sanoo satukirjaksi. Et se oli vaan joskus silloin, että se on kirjoitettu niin kauan aikaa sitten, että ei se nykypäivänä enää niin kuin merkkaa mitään. Mutta jotenkin kun näitä jakeita lukee täällä, niin tämähän on tätä päivää. Ja minusta on hienoa, että taivaan Jumala ilmoittaa meille kaiken sen tässä sanassansa. Hän on ilmoittanut jo ennalta, että meidän ei tarvitse olla peloissamme tai meidän ei tarvitse hätääntyä, kun näitä asioita alkaa tapahtumaan. Käännetään vielä tuonne Johanneksen evankeliumiin ja Johannes 16. Ja jae 33. Tämä minä olen teille puhunut, että teillä olisi minussa rauha. Maailmassa teillä on ahdistus, mutta olkaa turvallisella mielellä. Minä olen voittanut maailman. Mä oon niin monesti ihmetellyt sitä ja monesti olen myöskin sanonut täällä sitä, että kuinka Jeesus kohtaa ihmisen ikään kuin niin täysvaltaisesti. Hän kertoo, mitä on tuleva. Hän kertoo, hän nuhtelee ihmisiä myöskin synnistä tai synnin tekemisestä, mutta hän myöskin lohduttaa. Kuinka sellainen täyspainoinen, sellainen huolenpito ihmisestä. Hän varoittaa ihmistä elämästä väärällä tavalla, jumalattomasti. Mutta kuitenkin siellä on myöskin se rakkaus, ihmeellinen rakkaus ja huolenpito näissä hänen sanoissaan. Ja minua niin monesti lohduttaa. Monesti lohduttaa ja rohkaisee ja ilahduttaa näitä sanoja, kun lukee täältä. Jeesuksen sanoja. Mä tuossa ajattelin, kun puhuin tästä, että miten Pyhä Henki meidän elämässä ilmenee, kun siellä Jerusalemissa ihmiset näki ja kuuli, että heidän omalla kielellään puhuttiin siellä, niin mä käänsin myöskin tänne Galatalaiskirjan 5. lukuun. Siellä on se maininta hengen hedelmästä. Mä haluan sen myös lukea tähän yhteyteen. Galatalaiskirjan 5. luku ja 22. jae. Mutta hengen hedelmä on rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, sävyisyys, itsensä hillitseminen. Niin monta kertaa, kun mä oon tämänkin jakeen lukenut, mä olen monesti sitä ajatellut, että näkeekö, tavallaan kun jokaisen näistä hengen hedelmän ominaisuuksista tuosta luen, niin jotenkin ajattelen heti, että näkyykö minun elämässäni, onko minun elämässäni näkymässä tämä hedelmän ominaisuus. Hengen hedelmä on rakkaus, ensimmäisenä rakkaus. Ja uskallan sanoa näin suoraan, jos sun elämästä puuttuu rakkautta, sinulta puuttuu Pyhä Henki. Jos sun elämässä ei ole rakkautta muita ihmisiä kohtaan, sun elämästä puuttuu Pyhä Henki. Ja niin kuin aikaisemmin sanoin, että Pyhä Hengen työ meidän elämässä, Pyhä Hengen täyteys meidän elämässä tuo esiin sitä Jeesuksen luonnetta. Niin kuten äsken juuri sanoin, niin Jeesus oli ja on rakkaus. Hän rakastaa kaikkia ihmisiä. Toisena mainitaan ilo. Jos sun elämästä puuttuu iloa, sun elämästä puuttuu Pyhä Henki. Jos sun elämässä on sitä narinaa ja napinaa, niin se tarkoittaa sitä, että sitä voitelua pitäisi saada sinne. Jos sun elämästä puuttuu rauha, jos olet rauhaton, se kertoo siitä, että sinun elämästä puuttuu, minun elämästä puuttuu Pyhä Henki. Ajatelkaa, kun näitä alkaa käymään yksi kerrallaan läpi tässä, niin voi valtavaa, minkälaisia ihmisiä meistä voi tulla, kun me olemme täynnä Pyhä Henkeä. En tiedä, ei varmaan keneltäkään meistä löydy kaikkia näitä ominaisuuksia, mitä hengen hedelmässä mainitaan tässä kohtaa, mutta tähän on hyvä kuitenkin pyrkiä ja hyvä myöskin anoa häneltä. Että kun me anomme, me vaadimme Jumalan edessä, minä haluan Pyhä Henkesi voiman ja myöskin odotamme saavamme. Ei niin, että no kun toi nyt puhuu tuolla noin, että mä tarvitsen Pyhä Henkeä, niin anna mulle se. Odota myöskin saavasi. Ja mä olen ihan varma, niin kuin Jeesus tuossa myöskin kirjoitti, että kuinka paljon ennemmin taivaan isä antaa sitä, mitä me häneltä anomme. Ei tarvitse epäillä. Mä jotenkin otan sen niin yksinkertaisesti, kun vaan tämmöinen yksinkertainen mies voi kuulkaa ottaa nuo sanat. Mä olen sen verran yksinkertainen mies, että mä en oikein osaa ajatella tota monimutkaisemmaksi. Jos Jeesus on sanonut, että paljon enemmän taivaallinen isä antaa sinulle, mitä sinä pyydät. Niin en mä oikein osaa sitä tehdä niin kuin monimutkaisemmaksi. Mä oon sen verran yksinkertainen ihminen. Pitkämielisyys ja ystävällisyys. Ollaanko me pitkämielisiä toinen toisemme kohtaan ja muita ihmisiä kohtaan? Vai onko se niin, että heti kun naapuri tai tuo vieressä istuva tai joku muu niin sanoo jotakin poikkipuolisen sanan, niin pitkämielisyys unohtuu välittömästi. Mä voisin kuvitella, että ehkä se joltain meitä unohtuu. Tää on semmoisia ilmeitä. Vähän naurahdetaan näille, mutta näin se on. Pitkämielisyys on yksi myöskin ominaisuus tässä hengen hedelmässä, jota Pyhä Henki saa meidän elämässä. Ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, sävyisyys ja itsensä hillitseminen. Mä ajattelin, että luenko mä tuosta, mitä nämä lihanteot on, mutta en mä lue niitä. Mehän jokainen tiedetään, mitä ne on. Ne on myöskin mainittuna tässä aikaisemmassa 19. jakeesta eteenpäin. Ei mennä niihin, me tiedetään kyllä, mitä ne on. Mutta mä haluan, että me kiinnitetään tänään huomiomme siihen, mitä on hengen hedelmä, mitä on Pyhän Hengen työ meidän elämässä. Ja niin kuin tuolta aikaisemmin luin tuosta Johanneksen evankeliumin kirjasta siinä Jeesuksen ilmoitus siitä, että hänen rauhansa, että hän jättää meille oman rauhansa. Että oli meidän elämässä mitä tahansa, tuli maailmassa eteen mitä tahansa, me voidaan olla täynnä hänen antamaa rauhansa. Hänen rauhansa, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi. Me ei oikein pystytä ymmärtämäänkään ihan täysin, mitä on se Jeesuksen antama rauha. Me täällä toinen toisille me toivotetaan täällä seurakunnassa, että rauhaa tai Jumalan rauhaa. Mä monesti olen miettinyt sitä, kun mä itse sanon sen jollekin, niin mä olen monesti miettinyt, että mitä se tarkoittaa. Mitä tarkoittaa Jumalan rauha? Ja mä ajattelen nyt, miten minä nyt näillä yksinkertaisilla aivoillani olen pystynyt tätä ajattelemaan. Mä ajattelen niin, että se Jumalan rauha, no ensinnäkin Jumalan sanan mukaan, se on kaikkea ymmärrystä ylempi. Mutta Jumalan rauha on myöskin se, että tulipa mitä tahansa eteen, niin se rauha on ja pysyy. Ei tarvitse murehtia, ei tarvitse huolestua, ei tarvitse pelätä. Monesti mulle tulee mieleen, kun tästä Jumalan rauhasta tai Jeesuksen antamasta rauhasta, minkä hän jätti omillensa, kun siitä puhutaan, niin mulle monesti tulee mieleen ikään kuin kuvana se kertomus, mitä myöskin Raamatusta luetaan, kuinka opetuslapset yhdessä Jeesuksen kanssa on siellä myrskyävällä merellä ja Jeesus nukkuu veneessä. Mä olen sitäkin monta kertaa ihmetellyt. Voitte kysyä Elseltä, että mulla on kans kyllä ihan ihmeellinen unelahja. Kiitos Jumalalle siitä. En halua kerskata siitä, mutta totean, että Else on monesti sanonut mulle, että kyllä saa niin kuin talo melkein hajota päältä tai lähteä päältä, että ennen kuin mä herään. Ehkä se on vähän muuttunut tässä, kun on tullut vanhemmaksi tai ikää tulee, sanotaan niin. Niin ehkä se on vähän muuttunut, mutta mä hyvin ymmärrän ja mä voin nähdä sen, kuinka on korkeat aallot ja ne tulee sinne veneen sisälle. Ja Jeesus nukkuu siellä. Mä joskus olen miettinyt sitä, että miten Jeesus voi nukkua siellä. Mä uskon, että sitä vettä tulee niin paljon sinne, että Jeesuskin varmaan kastuu siellä. Ja mä olen ihan monesti ajatellut, että hyvät unelahet pitää olla myöskin, että jos vaatteet, mitä sulla on ympärillä ehkä, niin nekin kastuu. Ja sä vaan nukut. Mutta mä oon monesti ajatellut sitä kertomusta ja näen ikään kuin kuvana sen, että todella kova myrsky ja siellä opetuslapset on hädissään. Ja ne oli kumminkin miehiä, ketkä oli tottuneita kalastajia. Niillähän oli ihan normaalia. Joka päivähän he lähtivät sinne järvelle tai merelle ja kalastivat. Ja ei varmasti ollut sellaisia päiviä, jotka aina oli tyyntä ja laineet vaan vähän liplatti siellä. Varmasti oli ennenkin tullut myrskyjä sinne. Mutta tämä oli jotenkin poikkeuksellisen kova myrsky, että nämä karskit kalastajamiehet alkaa pelkäämään siellä. Ja ne herättää Jeesuksen, että Herra, herää. Että eikö se kiinnosta, me hukumme. Et, tai on muuten ollut varmaan aikamoinen myrsky. Ja mitä Jeesus sanoo? Joku toinen raamatupaikka sanoo, että Jeesus sanoi, että te vähäuskoiset. Jeesus moitti ikään kuin sitä uskon vähyyttä, mikä heillä oli. He kulkevat Jeesuksen kanssa samassa veneessä. Luulisi, että ei ole mitään pelättävää. Että opetuslapset olisi oppinut jo sen, että kun me hänen kanssaan kuljemme, ei tarvitse pelätä mitään. Mutta ihmisiähän me ollaan. Ihmisiähän opetuslapsetkin oli. Ja sen pelon keskellä Jeesus nousee ja nuhtelee tuulta ja merta. Ja tulee tyyni. Mä uskon, että se oli semmoinen oppitunti myöskin näille opetuslapsille, että ehkä he myöskin sen jälkeen ikään kuin uskovat ja luottivat siihen, että tällaisen myrskynkin hän voi tyynnyttää. Kuinka suuri vapahtaja meillä on. En tiedä sinun elämän myrskyistä. Mä tiedän ja uskon, että jokaisen meidän elämässä on erilaisia myrskyjä ja myrskytilanteita. Mutta niiden myrskyjen aikana, mitä minun elämässäni on ollut, niin se on ollut, kuulkaa, ihan ihmeellinen lahja. Että on voinut turvautua siihen, sanoa Jeesukselle, että Jeesus auta. Ja sanoa, että Jeesus auta, mua pelottaa. Jeesus on mun kanssa tässäkin hetkessä. Ja tiedättekö, kun sellaisen hetken tai tilanteen aikana tulee se Jeesuksen antama rauha, niin se jotenkin saa ihan erilaisen näkökulman se tilanne. Tulee jotenkin sellainen, tavallaan se myrsky laantuu, myrsky heikkenee. Ja tulee jotenkin juuri tämä olo, mitä näillä opetuslapsillakin oli, että Jeesus nuhtelee sitä myrskyä. Ja saa todeta jälleen kerran, että vapahtajan kanssa eteenpäin. On turvallista mennä. Turvallista tietää, että mun elämässä ei tule mitään sellaista, että hän ei olisi siinä mukana, ettei hän siinä voisi auttaa.